Mums arī atšķirīgi un arī tā krāsa, man liekas, ka daudz kaut kā piemērota, pat cik ir mūsu karoga krāsa, viņi ir bieži vien televīzē vai vēl kaut kur, kad nevar redzēt krāsas niansi, var sajaukt ar jebko ar to austriešu un tā tālāk, tā tālāk. Un man liekas, ka tā dzeltena un brunā krāsa ir reti redzama un tas vismaz būs uzreiz skaidrs. Un pirmo reizi būs tā koncepcija būs uz visiem tarpiem, sakot no sporta un beidzot ar arī parādu tarpiem. Viena no tādām neklasiskām lietām, ka klasiska žaketa būs no trikotāža. Viņš uzreiz izskatās jau ir bišķi netradicionāli, neskatoties uz tādu klasisku formu, viņš tomēr izskatās, viņam sajūta no tā žaketa ir pavisam savādāka. Un metalīšiem ir tiešām viņi tādi brīvi un var ietīties, var tur ar jostu, bez jostas un tas, kas cilvēkiem principā patīk. Tā forma jau ir tāda izmēģināta.